se distinge foarte clar. În Apocalipsă, capitolul 4 scrie, cel ce ședea pe scaunul de domnie avea înfățișarea unei pietre de iaspis și de sardiu și scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu ca o piatră de smaragd la vedere. Pe scaunul de domnie și-a de Dumnezeu înfățișat prin cele două pietre prețioase care se deosebesc numai în colorit. Tăria și duritatea este aceeași. Ce este acest colorit? Iaspisul are o culoare, el este străveziu, foarte strălucitor. Sardiul are altă culoare. Ea este ca flacăra de foc. De fapt, așa zicea și Ezechiel despre cel ce ședea pe tronul de domnie, căci de la brâu în jos părea ca o aramă aprinsă, roz, roșiatic. Deci aceastea sunt nuanțele care îl separă pe tatăl de fiul. Este foarte, foarte clar. Și în Biblie întâlnim și alte nuanțe care disting personalitățile. Curcubeul care înconjoară scaunul de domnie nu este altceva decât ceea ce scrie în Apocalips, capitolul 1, versetul 4, unde Ioan salută bisericile și din partea celor șapte duhuri care stau înaintea scaunului de domnie. Curcubeul are șapte culori în el, cel pe care noi îl vedem pe cer. Acolo spune că acel curcubeu avea culoarea unei pietre de smaragd. Aceasta este o piatră albastră, ca cerul și unele și mai închise, un albastru frumos, pus în inelele de aur, piatra de smaragd simbolizând că cel ce poartă asemenea inel este un om nobil. De multe ori când eram la rugăciune, Domnul mi-a arătat în vedenie pe degete la anumiți frați și surori inel de aur cu piatră scumpă în el. Nu cunoșteam întotdeauna personalitatea, dar numai le auzeam în timpul rugăciunii că încep să prorocească. Și atunci am înțeles că acel inel este un dar al Duhului Sfânt. Așa cum zicea Domnul despre fica lui Israel în Ezechiel, că a îmbrăcat-o cu tot felul de scule de aur și podoabe de preț. Așadar, triunghiul Dumnezeirii se distinge prin cele trei culori, iaspis, sardiu, smaragd. De aceea și creația lui Dumnezeu are culori diferite, cerul albastru, pădurile și câmpiile verzi și florile și fructele în toată frumusețea. V-ați gândit de ce notele muzicale au șapte nuanțe, adică tonuri? Muzicienii le mai zic și colorit, pentru că muzica vine de la Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este acela care a inspirat cele mai mari și grele și frumoase cântări creștine din lume. Dacă nu era Duhul Sfânt, nu ar fi fost în stare Handel să scrie cântarea Aleluia. Verdi scrie Suferințele evreilor în Babilon, Beethoven, Sinfonia nouă și Bach și toți mari și mici. Duhul Sfânt le inspiră cântări ca să știe oamenii că în ceruri se cântă neîncetat. În Apocalips 14 se spune că 144 de mii au cântat o cântare și nimeni nu putea să învețe această cântare afară de ei. Nu putea să învețe aceea cântare. Numai ei, dar ei de la cine au învățat? Cine i-a învățat pe ei acea cântare? Cred că Duhul Sfânt personal i-a învățat această cântare și că supremul dirijor din ceruri este Duhul Sfânt, care încă de pe pământ a instruit și a pregătit pe acei ce vor cânta în ceruri. Oricine se dă bun și orice dar desăvârșit se pogoară de la Tatăl, Părintele Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Dumnezeu nu se schimbă în planurile Lui, în bunătatea Lui, în credincioșia Lui, în dragostea, sfințenia Lui. El rămâne același veșnic și nici umbră Lui nu se mute, zice Iacov. Vedeți, Biblia vorbește în multe locuri despre umbră. Când Israel a trecut prin pustie, prin arșița aceea mare, Domnul i-a acoperit cu un nor ca să le facă umbră. În fiecare timp de 40 de ani, în timp de 40 de ani, ce minunat! Iona era să moară de căldură și Domnul i-a făcut un curcubete care i-a ținut umbră. Când eram copil, spunea unii că atunci când poți să calci cu piciorul întins pe umbra capului tău, este ora 12 la amiază. După masă, umbrele creșteau. Vedeam copacii cum își aruncă umbrele până departe. Când toreneam vitele la umbra salcâmilor, ne culcam și noi la cea mai groasă umbră, pe iarba verde. Și după un lung somn, mă trezeam că mă arde soarele. Ce s-a întâmplat de fapt? Umbrele s-au mutat în altă direcție și eu am rămas la soare și atunci m-am mutat din nou în umbră. Am arătat acestea, fiindcă Iacob spune că în Domnul nu este umbră de mutare, că umbra lui Dumnezeu nu se mută. Bine, dar ce are aceasta de a face cu noi? Uitați-vă ce legătură are aceasta cu noi. În Psalmul 121, cu versetul 5, spune: Domnul este umbra ta, pe mâna ta cea dreaptă. Ce vrea să zică oare acest lucru? Uite-te ce mi-a descoperit Domnul în pilda semănătorului. Sămânța căzută pe stâncă n-a rodit, deși a prins rădăcină din cauza arșiței fierbinți a soarelui. Firul cade. Ce a zis Domnul Iisus că simboliza arșița aceea, soarele cald, ca în pustia Egiptului? Domnul Iisus a zis că încercările credinței reprezintă aceea căldură de cazan, fie că este vorba de boale, suferințe, de spital, fie că ești în temnițe sau în încercări de orice fel, unde soarele fierbinte al suferințelor te apasă. Domnul este umbra ta, pe mâna ta cea dreaptă, El este recovirea ta, ca și a celor trei din cuptorul babilonian. Iacob spune că în El nu este umbră de mutare, umbra Lui, recovirea Lui nu se va muta niciodată la tine și aceasta ne dă siguranță și încredere. Poți să se mute munții, poți să se mute mările, dar umbra Lui de pe mâna ta cea dreaptă nu se va muta. Dar de ce de pe mâna dreaptă? Mâna dreaptă este mâna cu care noi lucrăm cel mai mult. Nu trebuie să înțelegem numai mâna, ci dreapta înseamnă dreptate. Când facem dreptate, când suntem mereu în lucrarea Domnului, atunci umbra Lui nu se va muta, căci în El nu este schimbare și nici umbră de mutare. Vreau să mai vorbesc despre Trinitatea lui Dumnezeu. În cartea lui Iov 27, cu versetul 7, scrie: El pecetluiește mâna tuturor oamenilor, pentru ca toți să se recunoască de făpturi ale Lui. Dumnezeu are mai multe peceți, sigile pe care le-a pus pe creația sa. În Timișoara era un renumit arhitect cu numele Kraus și el își avea numele pe o tăbliță metalică lipite pe fațadele vilelor pe care el le proiecta. Când oamenii au vrut să știe cine este autorul acelor vile frumoase, ei au putut să-i afle numele chiar acolo. Pe acele case așa stau lucrurile și cu frumusețele naturii. Autorul lor și-a înscris numărul numelui său, numărul 3, numărul lui Dumnezeu. Îl găsim în formarea pământului și a cerului. Fizicienii spun că pământul este compus din părți solide, lichide și gazoase. Istoricii spun și ei că timpul are și el trei dimensiuni: trecut, prezent și viitor. Fizicienii, atomiștii, au descoperit că materia din care este alcătuită lumea, cărămizile acestea din care s-a zidit structura, se numesc atom și că orice atom are la baza numărul 3 și ei se numesc electroni, protoni și neutroni. Apostolul Pavel zice: cunosc un om care a fost răpit în al treilea cer. Când eram copil, ne jucam pe câmp cu alți copii și ziceam că cine găsește un trifoi cu patru frunze, acela va face mari sprăvi. Și după mult timp, de-abia dacă găseai un trifoi cu patru frunze. Uite, și în iarba aceasta pe care o mănâncă vitele cu atâta plăcere, Dumnezeu și-a pus numele, și-a pus numărul 3. Și aceasta ca să fie răsturnați cei ce au scris originea speciilor, căci originea tuturor lucrurilor este de la Dumnezeu. Odată eram în grădina cu căpșune și le-am zis unor prieteni: vedeți ce frumoase și gustoase sunt căpșunele. Dar vă rog, uitați-vă la tufa, la frunzele lor. Fiecare ram are 3 frunze pe el. Aceasta nu-i întâmplare. Aceasta este pecetea lui Dumnezeu. Dar poate va zice cineva, ce, numai trifoiul și căpșunile au pecetea lui Dumnezeu? Dar celelalte plante și pomii nu sunt create tot de Dumnezeu? Hai să mergem la un nuc care este plin cu luci. Ce vedem, ce observăm? Fiecare nucă este compusă din 3 părți. Coaja primă, verde, a doua coajă și sâmburul, miezul. Să mergem într-o grădină cu pepeni luvenițe, iei un cuțit și desfaci una din ele și ce observi, ce vezi? În primul rând coaja, apoi conținutul foarte delicios și sâmburii. Același lucru întâlnești la măr, la păr, la strugure, la caiz, cireși, la roșii și tabela ar putea să fie foarte lungă cu numărul 3, în frunză, în fructe, în legume, în materie și chiar în om. Pavel spune la Tesaloniceni că omul are trup, duh și suflet. Să fie oare aceasta întâmplare? Eu cred aceasta este numărul numelui marelui arhitect tipărit și înscris pe creația sa, ca omul să citească și să-i mulțumească. Apostolul Pavel spune despre 3 ceruri și că raiul este în al 3-lea cer. Noi facem parte Pământul, Soarele și celelalte planete din galaxia Calea Lactea, sau galaxia noastră, cum mi se mai spune. Ce este o galaxie? Am rămas surprins când m-a întrebat o soră care terminase facultatea și eu aveam o cântare care vorbea de galaxii. Ce înseamnă galaxie? E adevărat că Domnul mi-a inspirat cântarea cu galaxii, dar a trebuit să mă interesez și eu să aflu ce este o galaxie. Și am aflat că o galaxie este un uriaș oraș stelar. Astronomii spun că ți-ar trebui 200 de ani lumină ca să străbați circumferința Căii Lactei. Este așa de mare că ei au numărat 30 de miliarde de sori, care sunt mai mari ca soarele nostru, care este de 1.500.000 de ori mai mare ca Pământul. În galaxie, pe lângă planete și sori, sunt stele, constelații, grupuri de stele care se numesc constelații, cum ar fi constelația Orionului, Găinușa, Ursa Mare și foarte multe constelații, niște stele care se numesc roiuri, apoi pleiade, apoi nebuloase, supernove gigante și corsari, cele mai îndepărtate stele la granițele galaxiei. Există mai multe galaxii. Cea mai apropiată de noi poartă numele de Andromeda. Astronomii spun că există cel puțin 100.000 de asemenea galaxii ca și Calea Lactea și că unele se află la milioane de ani lumină distanță față de galaxia noastră. De ce am scris aceste amănunte? Nu ca să fac pe astronomul, ci pentru că am aflat că ei, astronomii, au descoperit că aceste galaxii se împart în 3 sisteme sau grupări, anume galaxii spirale, galaxii iregulare, neregulate, fără formă geometrică și galaxii eliptice. Există deci pecetele Dumnezeu puse și pe stele, cum zice Isaia în capitolul 40. El le cheamă pe nume și nici una nu lipsește din evidența lui. Galaxia noastră are deci forma spirală. Ca să pricepem aceasta formă, Dumnezeu a creat niște miniaturi ca să ne putem imagina forma spirală a galaxiei. Domnul mi-a arătat colivia unui melc și mi-a zis, aceasta este miniatura galaxiilor spirale. Cine bagă în seamă un melc? Îl strivești cu picioarele, dar uite, nu e niciun lucru fără importanță în creația lui Dumnezeu. Unii de copiii mei, când aveau 4-5 ani, s-au uitat prin cărți și au văzut animale și au văzut insecte și m-au întrebat, tată, pe astea tot Domnul Iisus le-a făcut? Da, de ce? A făcut țânțari, muștele, tot felul de gângânii care plutesc peste ape și care zboară prin grădină. De multe ori ne deranjează că intră și în mâncare, numai și înțeapă și atâtea neplăceri. Nu am putut să le răspund imediat până nu am primit lumină de la Domnul, care m-a sensibilizat până la minusculele acestea și am înțeles că Domnul le-a creat pentru hrana păsărilor zburătoare, a păsărilor de casă, pentru pești mări și nu neapărat pentru hrană, cât pentru formarea cărnii și a ouălor. Și mi s-a spus să mă uit la diferența cărnii găinilor crescute în seră, adică închise, și la cele ce ciugulesc pe lângă boabele pe care le mănâncă ele strâng în gușa lor și acești vermi și insecte culese de prin iarbă, a căror acizi speciali lucrează la formarea cărnii, care este galbenă, și ouăle sunt aproape roșii și diferă foarte mult dintre un pui degostat și unul liber care mănâncă ce-i place. Ce interesant! Te uiți la o râmă, de exemplu, este așa de grețoasă, sau alte gâze, și uite, și acestea au fost făcute pentru noi. Bineînțeles că ele trec printr-o uzină unde sunt preparate și transformate în cele mai delicioase aripi de pui și ficat de gâscă și ouă proaspete cu becăn pe care noi cu multă plăcere le servim.